Tere teile kõigile, rõõm tervitada ja oleme taevaisale tänulikud, et ta on meid hoidnud ja kaitsnud ja et me oleme võinud tulla siia tema kotta rõõmus ja rahus. Teated, et täna on siis meil külalised Andres Ploompu, Pärnu koguduse pastore Jaanus Kogerman ja Andres siis peab ka jutluse. Ja peale jumalateenistust on meil koguduse ühis söömaeg seal teisel korrusel, mis läheb siis sujuvalt üle pereõhtuks, mis algab 3:00. Homme 12:00 on laste laulustuudio. Ja homme alates 11:00 on meie koguduste liidu noorte juhtide ja aktiivsete noorte kokkusaamine Põltsama adventkoguduse palvemajas. Meie hoovi on toodud järjekordne koormad küttepuid, 20 rummi, et need siis oleks vaja nüüd kuuri laduda, et see ladumine siis kes tänapäeval nagu on järgmine pühapäeval 10:00, aga kes järgmine kord ei saa tulla, et siis ka homme 10:00 on võimalus neid osa ära laduda. Nii et kes järgmine kord ei saa tulla, siis see kord 10:00. Ja siis veel selline teada, et võibolla olete kuulnud, et mõni aeg tagasi tehti film adventkoguduse algusaegadest ja selle pealkiri on räägi sellest maailmale. Et see on nüüd, see film on varustatud nüüd eestikeelsete subtriitritega ja seda on võimalik vaadata, alla laadida meie adventkiriku koduleheküljelt advent.ee. Et see film on 2,5 tundi pikk. Ja, aga kui internetis vaatad, siis ei pea korraga vaatama, sa võid ka jupi koppa vaadata. Korjandus tänane läheb siis Inglismaale Newport College ülalpidamiskuludeks ja järgmine kord jääb meie endi kogudusele. Sellised teated. Ja nüüd me avame ma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 387 on algus laul. palvella. Hea Isa, me täname sind kõik rõõmsast südamest, et sa oled tõesti meid hoidnud, varjanud ja kaitsnud sel möödalend nädalal. Ja me täname, et me oleme võinud nüüd kõrvale jätta oma argi toimetused, argi vajadused ja et võime olla rahus ja rõõmus siin sinu kojas. Me palume sinu püha vaimu ligiolekut, et sama püha vaimu läbi saaks meid õpetada ja kasvatada ja juhtida. Õnnista venda, kui ta sõna jagab, võia tema mõtteid ja tema huuli ja võia meie kõrvu. Me palume ka ligiolekut meie armsatele, keda me ei näe siin. Sa näed neid erinevaid põhjusi, miks neid ei ole. Me palume nendele sinu ligiolekut seal, kus nad on praegust. Täida ka nende südame oma püha vaimuga, et nad võiks kogeda rahu ja rõõmu, mis tuleb sinult. Tänu sulle, Isa, et sa oled palvete kuulja ja hea ja armuline meie kõigi vastu. Jeesuse nimel, aamen.
Laste jutu aeg. Nii, kas seal tagant veel tuleb kedagi? Tule, tule. Tänane jutt on meil kassidest, toakiisust ja õuekiisudest. Toakiisu oli selline õrn, pehme, väga hästi hoolitsetud. Tal oli tore perenaine, kes talle väga hästi süüa andis. Ta sõi ainult kassikonserve ja kõige paremaid. Ja õues käis ta ainult siis, kui perenaine temaga koos läks, pani siis rihma ümber, et ta kuskile ei läheks sellisesse kohta, mis teda võiks ära määrida. Tuppa tulles pesti tema käpakesed kõik puhtaks ja aegajal teda ka vannitati, siis pesti kassi šampooniga ja pärast perenaine kuivatas teda fööniga, nii et ta oli väga puhas ja ilus ja pehme ja armas. Ja se toakiisukene armastas istuta toas akna peal ja vaatata õue. Ja õues, mis teda seal kõige rohkem köitsid? Õues köitis teda prügikast. Ja sellepärast, et selle kasti ümber kolasid, kui käisid teised kassid. Ja kui juhtus, et kasti kaas oli lahti jäänud, siis nad hüppasid sinna sisse. Ja toakiisu mõtles ikka, huvitav, mis asi seal küll on. Seal peab olema midagi väga, väga head. Miks pärast kõik need kassid ikka alati sinna lähevad selle kasti juurde? Ja kui kassist lahti, kohe sinna sisse hüppavad. Kord juhtus nii, et perenaine oli teinud akna toa tuulutamiseks lahti ja läks ise teise tuppa. Ja meie toakiisu hüppas kiiresti aknast välja ja otse joones kohe prügikasti juurde. Ja tema õnneks juhtus nii, et sel korral oli kaas lahti. Ja ta hüppas kohe kiiresti võpsti kasti sisse. Aga seal kasti sees olid juba enne teised kiisud, need õuekiisud. Ja nemad, tahad kiisud. Ja nemad vaatasid, et tuli üks kass veel juurde nendega saaki jagama. Ja nad olid kadedad. Nad ei tahtnud mitte kuidagi talle anda üldse seda sinna ligigi. Üks lõi teda käpaga, küüned olid pikalt väljas, ta sai haiget. Teine ammustas kõrvast. Oi, ja kõigile lisaks see, mis seal prügikastis oli, see toit kõik haises. See oli väga kole. Ja toakiisu vaatas, et see kiiresti, kiiresti seal prügikastist välja ja jooksis ukse taha, oma kodu ukse taha. Perenaine juba otsiski teda taga ja kui ta nägi oma kiisukest sellises armetusolukorras, siis ta viis ta ruttu tuppa vanni või seda puhtaks. Ja nii sama on lapsed teiega ka. Vahest ka teie tahate sellistesse kohtadesse minna, kui vanemad ei tahaks, et te lähete. Ja selliste inimestega seltsida, mis ei too head, kus te määrite oma, jah, võib-olla küll riided ka, aga hullem on see, et te määrite oma südame. Sellepärast, et see seltskond, kellega te, kui te suhtlete, siis see ei ole mitte hea ja see teeb teie jaoks ainult halba, sellepärast on vanemad seda keelanud. Aga siiski, kui see juhtub, et te lähete sellele valele teele, siis teadke seda, et taevaisa armastab teid ikka ja kui te tema juurde lähete palves, siis ta annab andeks ja tahab teid uuesti tagasi tõmmata õigele teele, kus teil on varja, kaitse ja kõik see kõige parem, sest taevaisa teab, mida inimlaps vajab. Ja taevaisa, nüüd me täname sind, et sina olitsed meie eest kõige paremini ja aita meid ja meie lapsi ikka ja alati olla sinu juures, sinu läheduses. Jeesuse nimel, aamen.
Selle korra, mis siin juttu? Uusmaa vaid Nova Hutas. Nova Huta pidi olema ideaalne kommunistlik linn. Suurepärase Ida-Euroopa kommunistliku ühiskonna mudel. Pärast teise maailmasõja purustusi, Nõukogude Liidu poolt ehitatud Nova Huta asub Poolas Krakovi lähedal. Mõistagi ei olnud kommunismi ja ateistliku ideoloogia kohaselt sellesse mudellinna kavandatud ühtki kirikut. Sellegi poolest igatsesid elanikud ise mingisugust religioosset väljundit ning palusid kümneid aastaid kommunistlikult valitsuselt luba kiriku ehitamiseks. Viimaks 1967. aastal anti luba. Kuid kommunistlikud ametivõimud ei andnud mingit varustust ega materjali kiriku ehitamiseks. See oli aga probleem, kuna kõikide kaupade ja teenuste tarnimine toimus riiklikul tasandil. Sellele vaatamata pingutasid elanikud edasi ja ehitsid oma kätega ainsa kiriku, mida nad tundsid, Rooma katoliku kiriku, mida tänapäeval tuntakse issanda Noa laevana. 1980. aastate lõpus lubati 7. päeva adventistidel Nova Hutas tegutseda ning pärast kommunismi kokkuvarisemist Poolas 1989. aastal hakkasid religioossed tegevused laiemalt levima. Noor, natuke üle 20 aasta vanune Agnieszka märkas ühel päeval 1992. aastal trammis plakatit, mis reklaamis taimetoitluse ja terviseloenguid koos vaimulike esitlustega. Kuna Agnieszkale oli lihasöömine alati vastumeelne olnud, otsustas ta kuulama minna. Samal aastal asutati Nova Hutas ametlikult 7. päeva advent kogudus. Kuigi Agnieszkale meeldisid taimetoidu valmistamise ja tervisenäitlikud loengud, ei olnud ta piibli esitlustes vaimustuses. Kui jagati piibli uurimise infoga kaarte, rebis Agnieszka kaardi puruks. Ma tulin siia ühel eesmärgil, nii et midagi muud ma ei võta, mõtles ta endamisi. See ei huvita mind. See on lihtsalt mingi propaganda. Kuid Agnieszkale meeldisid tervise teemad nii väga, et ta käis adventistide korraldatud programmis edasi ja peagi sulas tema süda ka piiblitundide osas. Pärast 4. piibliloengut võttis ta vabatahtlikult piibli uurimiste infoga kaardi. Loengute ajal sain teada, et Jeesus Kristus suri minu eest ja see oli väga liigutav, meenutab Agnieszka. Ma sain teada, et piibel on igapäeva eluga seotud, et selles räägitakse meie heaolusse puutuvaid asju. Koosolekute lõpus otsustas Agnieszka ristitud saada. Kuigi tema vanemad olid katoliiklased, suhtusid nad positiivselt tütre otsusesse, ühineda 7. päeva advent kogudusega. Praegu töötab Agnieszka Lõuna-Poola liidu kontoris ning on Krakovi keskadvent koguduses hingamispäeva kooli õpetaja. Kasutan sageli adventmissiooni veebilehel olevaid tunnistustega videoklippe, ütleb ta. Peale selle meeldib Agnieszkale vaadata Poola Hope Channelit ning ta on regulaarne Hope Channeli hingamispäeva kooli vaataja. Kuigi ta on rahul praegu ja saatekavaga, on tal hea meel, et Poola Hope Channel saab osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest, et rajada uus stuudio. Mul on selle võimaluse üle väga hea meel, räägib ta. See tähendab, et meil saab olema rohkem saateid, mille on teinud poolakad poolakatele, mitte ainult mujal tehtud kohandatud saateid. Ta kujutab ette, et Hope Channelit võib kasutada selleks, et kutsuda inimesi adventistide kohalikele üritustele ja kontsertidele. Advent Media Mission sai Poolas alguse 1980. aastal, kui kogudus allkirjastas Poola valitsusega lepingu raadiosaadet edastamiseks. Meie tegime saateid, kuid edastas neid Advent Maailma Raadio, Adventist World Radio, Portugalist, Lissabonist, räägib Jan Kott, Poola Hope Channeli programmi juht. Tol ajal pidi kõik käima läbi valitsuse tsensuuri, enne kui võis Adventist World Radiole saata. Ainult siis, kui tsensor oli oma heaks kiitva templi andnud, lubati saade eetrisse. Nüüd on Poola muutunud ja religioosne keskkond samuti, räägib Jan. Nii me siis püüamegi leida uusi võimalusi poolakateni jõudmiseks. Mõnda aega kasutasime eratelejaamu, kuid see oli piiratud, sest tasud olid väga kõrged, ütleb ta. Aga kui internet sai kättesaadavaks, oli saadete edastamine rahalises mõttes lihtsam. Seejärel tuli YouTube ja Voice of Hope'i tiim, nii oli nimi tol ajal, hakkas YouTube'is videosaateid postitama. Tänapäeval, kui on võimalik internetis voogedastus, on võimalusi veelgi rohkem. Praegu on meil aastas 100-150 tunni saadete esilinastusi ning YouTube'is on meil üle miljoni vaataja, räägib Jan. Saadete reklaamimisel kasutame ka Facebooki. Iga kuu külastab meie Facebooki lehekülge inimesi 50 riigist, sest paljud poolakad elavad maailma eri osades. Kuigi Poola Hope Channeli tööpõld avardub, töötavad nad ikka veel väga väikeses Poola Unioni majas Varssavis. Nad on valmis tegema rohkem poolakeelseid saateid, kui vajavad uut stuudiot. Aitäh, et toetate heldel seda olulist projekti.
Ma alustaksin küsimusega, kas te mäletate, kuidas seda Poola advent televisiooni uue stuudio rajamist toetada saab? Kolmeteistkümnenda hingamispäeva, ehk selle kvartali viimase hingamispäeva õppetükitunni annetus läheb osaliselt siis Poola adventtelevisiooni uue stuudio rajamiseks. See on üks asi, mida me saame teha ühiselt, kui poolakatel endal jõudu selleks ei ole. Iga kvartali viimane hingamispäev läbi väga pikkade aastakümnete on olnud eriliseks ajaks just seetõttu, et siis pannakse kokku annetus, mis aitab kaasa teatud neile ülesannetele ükskõik kus maailma otsas, mis just selleks on välja valitud. Iga nädalane hingamispäev oli annetus, ma usun, et te veel väga hästi mäletate, aitab kaasa üldisele missioonitööle jõudmaks inimesteni nendes piirkondades, kus üldse tööd veel pole alustatud, või see töö on väga, väga kesine täna, aga iga kvartali viimasel hingamispäeval on siis välja valitud mõned konkreetsed projektid, mida tema õppetükki vihiku tagakaanel kindlasti tunda saata, üles leida saata ja lugeda saata. Aga täna olen ma siin teie ees selleks, et rääkida natukene sellest, millega me üleüldiselt Eestis tegeleda tahame ja mille poole me püüdleme. Toivo ja veel mõne teise abiga saatad enda kätte kohe sellised väikesed vihikukesed, mille peal on tegevuskava 2017-2020, et Eesti ma tunneks Jumalat. Võtke palun need kõik, te võite neid praegu küll sirvida, aga ma palun, et selleks ajaks, kui Andres jutlustama hakkab, siis selleks ajaks panete teda vähemalt selle kõrvale ja tutvute sellega kodus edasi. Tegevuskava on see tegevuskava, mille te nüüd kätte saate, on mitte midagi uut ja uudset. See ei ole kokku pandud lihtsalt mingisuguse ühe või kahe koosolemise kaudu, vaid selle koostamiseks läks natukene üle aasta ja päris mitmeid pikki arutelusid ja vestlusi selleks, et aru saada, kes me adventkogudusena oleme, kuhu me jõuda tahame ja millised on meie võimalused seda teha. Kui te selle lahti teete, siis me kõigepealt räägime siin või oleme esile toonud siin selle, et milline on meie koguduse ülesanne tervikuna. Me räägime sellest, kuidas me tegutseme, räägime sellest, kuidas me saame oma ülesanded ellu viia ja räägime sellest, et kuidas me leidsime üles need teemad, mis siia vihikusse on kirja saanud. Me võtsime aluseks meie ülemaailmse kiriku strateegilise plaani aastateks 2015-2020. Võtsime aluseks nii ülemaailmselt kui Eestis läbi viidud uurimused, millest teiegi kogudus aktiivselt osa võttis ja rääkisime pastorite, koguduse vanemate, koguduse liikmetega sellest, mida nemad näevad ja tunnevad. Ning kõige selle tulemusena jõudsime siis selleni, et panime kirja ühiselt ühe ülesande meile, kui kõikidele adventkogudustele ja adventkoguduse liikmetele üle Eesti ja ühe suure eesmärgi. Ja te leiate need leheküljelt 14. Kui me ütleme siin, et meie ülesandeks on arendada kõigi koguduse liikmete jüngriks saamise kultuuri, selleks, et luua terveid ja elavaid kogudusi, mis juhivad inimesi oma kogukonnas Jumala juurde, siis see tundub väga suur olevat. Aga kõik need suured asjad saavad alguse väikesest. Ja mõnikord need väikesed asjad on midagi sellist, nagu see avatud aken selle toakiisu juures, mis annab talle võimaluse teha midagi, mida tegelikult teha vaja ei ole. Aga me usume seda, et kui me tegutseme Jumala püha vaimu juhtimisel, siis me ei satu mitte prügikastidesse, vaid me satume nende inimeste juurde, kes tõepoolest vajavad Jumalat. Ja selleks me oleme tegelikult selle tegevuskava pealkirjastanud sõnadega, et Eesti ma tunneks Jumalat. Ja et aru saada sellest ülesandest ja mõõta kuidagi moodi, et kas ülesanne saab natukenegi täidetud, oleme me kutsunud kõiki koguduse üles valima ühe eesmärgi nende kahe seast. Esimene neist on kolmekordistada aastaks 2020 oma regulaarsetel jumalateenistustel osalevat uute sõprade arv. Ja teine on väga selle sarnane, et jumalateenistusel regulaarselt osalevat uute sõprade arv oleks aastaks 2020 20-30% osalevate kogudusliikmete arvust. Siin on ruumi küll. Ja ma tean, et päris mitmed teist on päris tublid kutsuma oma sõpru ja töökaaslasi ja tuttavaid ja pereliikmeid kirikusse ja teenime ühes koos Jumalat. Ja seetõttu on see üleskutse midagi sellist, mis võibolla teil on juba osaliselt toimimas ja toiminud. Aga sellest ei piisa. Ei piisa sellest, et meie siin, ükskõik kui palju meid täna siin oleks, et me teaksime, kes on Jumal. Meie igatsus on, et Eestimaa tervikuna tunneks Jumalat. Ja seetõttu need viimased leheküljed alates 15. On siis välja toomas mõningaid selliseid punkte, mida me tahaksime eelolevatel aegadel saavutada ja milleni jõuda. Üks nendest asjadest räägib koguduse diakooniatööst ja diakonisside teenistusest. Ja mul on hea meel, et Andres on lisaks sellele, et on Pärnu koguduse pastor, on ta ka meie pastorite ühenduse sekretär. Ja see ei tähenda mitte midagi sellist, et ta kirjutaks kirjakesi ja protokolliks midagi. Pastorite ühendusel ei ole mitte mingisugust muud juhti kui ainult sekretär. Ja see ametinimetus on valitud seetõttu nii, et pastorid ise on need head juhid. Ja see, kes neid koondab, see, kes aitab neil oma tööd paremini teha, kõlas võibolla kõige paremini sekretärina nimetada. Nii et Andres, kui sa oleksid valmis jagama natukene seda, millised on pastorite ühenduse plaanid eelkõige diakonide ja diakonisside osas eeloleks aastaks, siis ma usun, et sellest võiks abi olla.
Tere ka minu poolt teile kõigile ja kaunist päeva. Mina nüüd ei tunne teid kõiki, kas on meil siin külalisi ka täna või küsime niimoodi, et kes on siit kohalikud. Selge, et kui meie keskele on külalisi ka, siis palju õnne, teile on erakordne võimalus kuulata, kuidas meil üle eestiliselt kogudustes tööd tehakse. Nii et selline väike sissejuhatus. Aitäh Jaanusele nende sõnadeest. Tõesti, mul on selline uus amet, nagu pastorite ühenduse sekretär ja minu jaoks on see ka üks suur õppimise ja kasvamise koht. Ja mulle väga meeldib see, mida see endas siiamaani on sisaldanud. See käesolev aasta 2017, mis ei ole kogu aega tagasi alanud, ongi alanud selle tähe all, et on seatud uusi eesmärke ja neid siis katsume sel aastal, järgnevatel aastatel vaikselt ellu viia. Kui olete meie aja lugeja, siis ma soovitan, meie ajas on, ja peaks olema just nüüd veebruari meie ajas, peaks olema, on veebruari meie aeg, meie veebruari meie ajas peaks olema kokkuvõttega pastorite ühenduse selle aasta plaanidest. Ja seal on ka üks natukene põhjalikum artikkel, mis puudutab just nimelt diakooniatööd, diakonit ja diakonisside tööd. Ja võibolla see oleks ka koht, kus ma nüüd mõne sõnaga natuke laiemalt räägiksin. Küsiksin veel korra, et kes teie seast on siin koguduses diakonit, diakonissid? Äkki annate käega märku. Palju teid on siin? 1, 2, ma nägin ühte veel, 3. No võt. Siis on väga põhjus sellest rääkida. Ma võin kokkuvõtvalt teile öelda, et aastaid tagasi mina isiklikult kaotasin usu diakonit ja diakonistide töösse. Ma ei saanud aru, mida see osakond teeb. Minu silmis oli diakoonia seotud külastamistega. Et diakonid olid need, kes külastasid neid koguduse liikmeid, kellel polnud võimalik kirikus käia. Teine seos, mis mul oli diakonitega või diakonissidega, oli see, et need olid need, kes abistasid osasaamisteenistusel ja ristimistalituse juures ja kõik. Ja selles suhtes see osakond, kui minu jaoks oli selline üks müstiline osakond, mis küll oli ilmselt vajalik, aga kui vajalik see oli küsimärgi all. Kuni selle päevani, mil Jaanus Janari Kogerman andis mulle tõlkida diakonite ja diakonisside käsiraamatu, mis on peakonverentsi koolt üsna värskelt välja antud. Meil on olemas koguduse vanemate käsiraamat ja on olemas veel üks käsiraamatu, pastorite käsiraamat just. Meil ei olnud diakonisside käsiraamatut. See on nüüd täna eesti keelde tõlgitud ja see on toimetamisel. Ja üks pastorite ühenduse eesmärke ongi sel aastal see välja anda. Ja kui mina seda tõlkisin, siis ma ju lugesin selle ise põhjalikult läbi ja minu arusaamine muutus kardinaalselt. Ja ma mõistan ja usun siiralt, et see on üks olulisemaid, elulisemaid. Ma ei saagi öelda osakondi, vaid see on võib-olla koguduses süda, võiks nii öelda, mis annab kogudusele selle elu ja nii palju olulist juurde. Ja minu üleskutse täna teile ongi see, et mõelge selle peale ja ma kutsun teid üles selgega selles vallas, et meil on selle aasta kas oli see nüüd 1. oktoober, 6-7. Oktoober on plaanis üks laager, mis on nüüd traditsiooniliselt olnud koguduse vanemate laager. Oleme seda kutsunud väga popilt koguduse vanemate retriit, aga see on laager sisuliselt. Ja see on olnud koguduse vanematele juba mitu aastat. Ivo Käsk on seda läbi viinud ja olen mina ka abistanud. Aga seekord me tahame teha selliselt, et me koondame sinna laagrisse nii koguduse vanemad kui ka diakonid ja diakonissid või siis vähemasti diakonid ja diakonisside juhid. Selle mõttega, et me võiksime koos lähemalt rääkida ja arutada, mis on diakoonia töö ja mil viisil see võib kogudusele tulla suureks õnnistuseks. Ja ma loodan, et selleks ajaks hiljemalt on meil olemas ka diakonid ja diakonisside käsiraamat ja et kõikidel kogudustel on võimalik ka sellega tutvuda. Sellega ma hetkel lõpetaksin. Kui teil on veel küsimusi pastorite ühenduse kohta, siis võite hiljem ilmselt lõunalauas julgelt küsida. Tää.
Andres tõi välja ühe väga olulise asja, mis millega siis koguduste liit saab tegeleda. Ja me ei saa mitte kuidagi moodi jõuda iga inimeseni Eestimaal. Meid on selleks liiga vähe. Ma usun, et isegi kui me võtaksime kõik oma 1500 liiget ja prooviksime jõuda absoluutselt iga inimeseni Eestimaal, siis see oleks päris keeruline asi. See tähendaks umbes 1000 inimest iga koguduse liikme poolt külastada, temaga kontakti võtta või muul moel temani jõuda. Mida üks asi, mida meie Eesti liit teeb, on see, et ta varustab kogudusi ja koguduse liikmeid kõiksuguste juhendi õppematerjalidega. Ja see diakonide ja diakonisside käsiraamat on üks nendest asjadest, mis me usume, et on kogudustele väga suureks õnnistuseks, sest see aitab kaasa sellele, et need olulised osad tööst saaksid võib-olla natukene koordineeritumalt ja korraldatumalt tehtud võib-olla kui seni. Loomulikult eeldab see seda, et iga inimene, kes seda loeb, ja see ei ole mõeldud mitte ainult diakonidele ja diakonissidele, vaid absoluutselt igale koguduse liikvele, et iga inimene, kes seda käsiraamatut loeb, mõtleks seda, et võib-olla on just see osa tööst, milleks Jumal on mind kutsunud. Võib-olla mitte tervikuna, võib-olla ma ei taha mitte kunagi äkki minna kedagi osasaamisel abistama või ristimisel abistama, aga diakoonitöö on veel palju, palju enamat. Ja kõik see algab väikestest asjadest. Samamoodi on ettevalmistamisel ka hingamispäevakooli töökäsiraamat. Ja ma usun, et ka see võiks sellel aastal eesti keelde jõuda. Ja loomulikult vana nimega koguduse kord või tegelikult siis ka koguduse käsiraamat on midagi sellist, mida me tahaksime võib-olla mitte küll selle aastal, aga hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks eesti keeles välja anda. Nüüd veel paar asja, millele ma tahaksin teie tähelepanu juhtida. Ma usun, et enamus teist kasutab advent.ee kodulehte või vähemalt loeb meie ajast uudiseid või vähemalt kuulab seda hästi ettevalmistatud uudiste blokki, mis või teadete blokki, mis siin jumalateenistusel tänagi oli kuulda. On väga palju neid asju, millest mis võivad lihtsalt meilest ära minna. Ja seetõttu mul on hea meel näha seda, et teil on seina peal teadete tahvlil kirjas jutlustamiskoolituse reklaam. Tahaksin meelde tuletada seda, et veebruari teises pooles, 22. veebruarini toimub Tartus üks väga konkreetne, väga hea seminar teemal adventistlikust identiteedist, kus kõnelema tuleb Merlin Bird, kes on otsapidi Eestiga seotud ja täna tegutseb Ellen White'i pärandi hooldusnõukogus. Nuutsakul on teine asi. Ja seejärel on ka märtsikuus toimumas erinevaid väga põnevaid asju. Kui te tahate nendest rohkem kuulda, siis küsige palun Toivo käest. Tema peaks olema see mees, kes absoluutselt kõikidest asjadest kuuleb kindlasti ja saab palju lisainfot. Külastage advent.ee kodulehe külge. Ja kui te tahate saada infokirja iganädalast oma e-mailiga postkasti, siis täpselt samamoodi advent.ee kodulehelt või Toivo käest saab informatsiooni sellest. Ja kui Toivo ei tea, siis küll ta teab, kellelt küsida. Ning kõikide küsimuste, teemade osas, mis puudutavad meie üle-eestilist tööd, me oleme aru saanud Andresega, et meil on võimalus täna koos teiega ka lõunat süüa, siis seal lõunalauas on üks osa, üks võimalus nende asjade tarbeks ka. Aitäh, õnnistusi teile kõigile ja õnnistusi eelkõige selleks tööks, et Eestimaa, et Rakvere, et see piirkond siin võiks tõepoolest tunda Jumala.
See 15 ja salmid 15-16. Ma olen teid nimetanud sõpradeks, sest ma olen teile teada annud kõik, mis ma oma isalt olen kuulnud. Mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud. Ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ja isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimel.
Sõprus vajab aega, vajab hoolimist, tere ja head aega, liiga vahe vist. Tuttavaid on palju, kaugemaid ja häid, aga sõpru vahe, ainult üksikuid, sõprus vajab aega. Sõber ustab, kannatlikult ootab, räägi minuga. Jeesusel on aega, et sind kuulata. Jeesusel on süda, kuhu rääkida. Sõprus vajab aega, vajab tõde ka. Sõprus vajab südant, kuhu rääkida. Sõprus vajab aega, vajab tõde ka. Sõprus vajab südant, kuhu rääkida. Sõprus vajab aega, vajab hoolimist, pere ja head aega, liiga vahe vist. Tuttavaid on palju, kaugemaid ja häid, aga sõpru vahe, ainult üksikuid. Sõprus vajab aega, vajab tõdega. Sõprus vajab südant, kuhu rääkida. Sõprus vajab aega, vajab tõdega. Sõprus vajab südant, kuhu rääkida.
Nüüd on tänu ja eestpalve minutid. Et üks eestpalve soov on meie kunda gruppi juhi Augusta Tani poolt, et ta on nüüd kaks nädalat oma tütre juures olnud, kuna ta tervis on vilets ja ta paluks eestpalvet ja mitte ainult enda pärast, vaid kogu kunda grupikese pärast ja selle linna pärast. Et tema peale me mõtleme ja selle väikse linnakese peale. Aga kas on veel? Hea taevaisa, me kanname sinu ette meie armsa õe Augusta. Sina näed tema tervise probleemi ja tema olukorda. Et ta on väga tubli olnud sinu Viinamäel. Me palume, et tema tervis võiks taastuda, et ta saaks edasi seda grupikest seal juhendada, juhtida. Et tema elu ja tervis on sinu kätes ja me palume temale sinu ligiolekut. Palume õnnistus ka nendele armsatele inimestele, kes seal koos käivad. Õnnista nende vaimuliku tunnetust ja kasvu. Ja me palume ka seal linna pärast, et ka seal võiks tulla vaimulik kärkamine, et võiks tulla valgus nende inimeste südamesse ja et nad võtaks selle valguse vastu. Et juhi neid olukordi ise valmista inimeste südamed ette ja valmista ka ette need inimesed, kes neile saavad seda valgust jagada. Et toimeta võimsalt oma püha vaimu läbi. Kanname sinu ette ka selle vana inimese, haige inimese, kellel on mure oma lemiklooma pärast. Et ole temale ka väga ligi ja palume ka temale tervist ja rahu südamesse ja et ta võiks tunnetada, et sina oled üle kõikide hädade ja viletsuste ja et sina oled see, kes oled meid loonud ja kes tahad meid taas luua ja tahad meile kinkida elu, mis ei lõppi iial. Tänu sulle, isa. Ole ka selle inimesega. Me oleme rõõmsad õe Laur Silvaga, et sa oled temale nii palju eluaastaid kinkinud ja tervist kinkinud. Sa näed ka tema muret oma sõbrannade pärast ja ise enda pärast, et aita neid, aita õde kiinnita tema usku ja kiinnita tema lootust sinu poole ja anna talle tarkust oma püha vaimu läbi, et kuidas elada oma elu, kuidas sisustada oma päevi. Ja palume tervist ka nendele vanadele inimestele, aga eriti me palume sinu püha vaimu tunnetust nende südamele, et nad võiks ära tunda samamoodi, et sina oled aitaja ja halastaja isa ja et sina tahad ka neile kinkida elu ja tervise, mis kestab igavesti. Ja anna tarkust ka õele, kuidas neile seda rõõmusõnumit jagada. Kanname sinu ette ka jätkuvalt kuulse sügise seltskonna need inimesed, kes seal elavad ja need töötajad, kes seal on, et sinu arm võiks ka nende üle olla, et nad võiks ka selles vanas eas veel ära tajuda sinu armastuse ja headuse suuruse ja võiksid oma mõtte pöörata sinu poole ja sinult oma hingele abi saada. Aga eriti mõtleme selle haigele inimesele, kelle on valud, et sina saad talle leevendusest anda. Arstid pole suutnud siiani, aga sinu käes on see võimalus, et usaldame ka tema sinu kätte ja palume abi ka tema pärast. Ja me kanname sinu ette ka selle suure plaani Eestimaale rõõmusõnumi jagamiseks. Ja kanname ise endid selles olukorras sinu ette ja palume, et sinu püha vaim meid igat ühte meid valgustada ja anda meile selle teadmise ja tunnetuse ja veendumuse, mida me peame tegema ja kuidas koos sinu käima nõnda, et see sinu armastus, mis meie elusid muudab ja on muutnud, võiks peegeldada ka nendele inimestele ja ka neis tekitada igatsust sinu järele, kes sind ei tunne praegust. Ole meile igal ühele ligi ja õnnista meid. Ja kuule ka vaikseid palveid ja vasta ka neile oma tarkust kohaselt. Jeesuse nimel, aamen. Ja nüüd on siis see hetk, kus me saame kuulda meie armsat venda Andres Ploompuud.
No tere nüüd ka veel ka minu poolt siis. Vaatan, et kell on päris palju, et aeg on jõudnud, et ma arvestan sellega, et kõik me tahame koju ka ühel hetkel saada ja mujale. Et ma tänan, et olete kannatlikud olnud, ehk natuke kannatate veel. Ka läheme siis Jumala sõna juurde ja ma tahaksin koos teiega lugeda esimese Moosese raamatust. Meil on täna üks kindel kirjakoht, mille olen siis võtnud tänase Jumala sõna aluseks ja see on esimese Moosese raamatu 12. peatükk ja salmid 1-5. Nii et kui teil on piiblid, võtke need lahti ja loeme ühes koos esimese Moosese 12.1-5. Ja see on lugu sellest, kuidas Jumal kutsub Aabramit. Ja Issand ütles Aabramile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan teid, kes sind, õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lot läks koos temaga. Aabram oli 75 aastat vana, kui ta Haaranist lahkus. Ja Aabram võttis oma naise Saarai ja oma vennapoja Loti ja kogu nende varanduse, mis nad olid soetanud, ja Haaranis hangitud hingelised, ja nad läksid teele Kaananimaa poole, ja nad jõudsid Kaananimaale. Aamen. See on lugu Aabrami kutsumisest. Biiblis on meil palju lugusid erinevatest kutsumistest ja iga üks nendest kutsumistest on väga, väga eriline ja erinev. Me ei saa neid kõiki kindlasti ühe pulga järgi võtta. Aga täna kuna valida on nii raske, kellest täpsemalt rääkida, siis täna sooviksin keskenduda just sellele piibli, ütleksin ühele esimestest kutsumistest, mehe kutsumisele, keda tuntakse ka kui usu isa. Me räägime täna Abrahamist, mitte enam Abrahamist, aga siis oli ta veel Abraham, aga täna me räägime Abrahamist kui usu isast. Aga kui ta oli veel Abraham, mida tegi Abraham, et me täna teda nii eriliseks peame? Mida erilist tegi Abraham? Kui ma mõtlen selle kutsumise konteksti, siis me vast kõik oleme nõus, et Abraham oli, kes ta oli ju missioner. Kõige traditsioonilisemas mõttes. Ta tegi just seda, mida nii paljud missionerid on läbi aasta sadade ju teinud. Aasta tuhandete. Ta võttis ja läks teise kohta. Me ei saa öelda ilmselt teise riiki päris, aga teisele maale. Ta oli missioner. Teda kutsuti. Ta võttis kutse vastu ja läks. Ta läks ära omade seast. Läks oma kutsumise kohaselt ehitama ja rajama midagi täiesti uut. Ta oli missioner. Mulle meeldib väga, kuidas see lugu on oma lihtsuses kirja pandud ja kuidas seda lihtsuses kirjeldatakse. Me võime koos vaadata mõningaid märksõnu kindlasti, kui te lugesite ja kaasasite, kuulasite ja panite tähele ka, et siin on mõned märksõnad, mida väga palju korratakse. Kõigepealt see lugu hakkab pihta ju minemisega. On kutsumine, kus Jumal ütleb Abrahamile, mine. Seejärel ta annab talle tõotuse. See ei jää lihtsalt sinna, et mine, vaid me loeme edasi, et seejärel Jumal ütleb, ma teen. Sina mine ja mina teen nii või naa. Kui ma Newport College lõpetasin, siis ma tahtsin ka minna. Meil nimetati seda siis vabatahtlikuks. Ma kuidagi tol hetkel ei oskanud seda seostada ka selle missionäri sõnaga või mõttega, aga läksin vabatahtlikuks Afrikasse, Etioopiasse. Ja mulle ka öeldi, mine, kas sa tahad minna Afrikasse? Minu ülesanne oli vastata jah või ei, aga huvitav oli see, et mind saadeti, ma lihtsalt ise ei läinud. Meie adventkoguduses on olemas selline organisatsioon nagu Adventist Volunteer Agency, ehk siis adventkoguduse vabatahtlike agentuur või kuidas täpsemalt seda nüüd tõlkida, mis tegeleb vabatahtlike ehk tegelikult missionäride saatmisega igale poole kogu maailmas. Ja selle organisatsiooni kaudu saadeti siis mind Afrikasse. Ja ma mäletan ka seda, kui palju ja kui suur abi see minu jaoks oli see organisatsioon, kes mind saatis. See organisatsioon hoolitses minu lennuki piletite eest, aitas mul leida koha peal elamise ja igas mõttes nii moraalselt kui füüsiliselt oli abiks mulle, et ma võiksin jõuda ühel hetkel sinna, kuhu ma tahtsin minna. Ja nii ka Jumal ei jäta selles olukorras Abrahamit üksinda, ta saadab ta teele ja ütleb, kui sa lähed, siis ma teen. Ja see ongi nii vahva, mis nüüd sellele järgneb. Seejärel jagab Jumal Abrahamile eriliselt palju õnnistusi. Hakkame pihta, minu mõelest, mina lugesin kokku sai 4, ma ei tea, kui palju teie tähele märkasite siin. 4 erinevat õnnistust. Et võimatu on mitte seda märgata. Kõigemalt ütleb Jumal Abrahamile, ma õnnistan. Kes see nüüd ütleb? Kelle piiblit kaasas on? Ma õnnistan keda? Sind. Ta ütleb Abrahamile, ma õnnistan sind. Teiseks ta ütleb talle, sa oled õnnistuseks. Mitte ainult ma ei õnnista sind, vaid selle tulemusena oled ka sina õnnistuseks. Siis edasi läheme, ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad. Ehk teise sõnadega Jumal ütles, et tead, need, kes sind toetavad. Ja ma hoolitsen selle eest, et sind toetatakse sellel reisil. Need kogevad suurt õnnistust. Ja see neljas kord läheb edasi, sinu nimel saavad kõik rahvad õnnistatud. see tähendab ka meid. See laieneb ka meiele. Nii et, et kui Jumal saatis Aabrami teele, siis see oli väga erakordne õnnistuste kogus, mis sellega kaasnes. Ja nii me loemegi, me jätkame seda lühidat kirjeldud sellega, kuidas Aabram läks. Ja siis me loeme edasi, kuidas ja nad läksid. Ja viiendast välmis loeme ja nad jõudsid Kaananimaale. See on väga selge ja lihtne. Selleks, et kuskile jõuda, tuleb ju kõigepealt minna. Lihtne põhimõte. Ja minu küsimus täna meile siin ongi see, et mida on meil sellest kutsumise loost õppida? Milliseid järeldusi me võiksime teha? Ja alustaksingi siin kutsumisest. Meie kutsumine. Minul on kiusatus öelda, et küll oli Aabramil lihtne. Jumal kutsus teda, tundub, et väga isiklikult. Kellele meist ei meeldiks saada posti ametliku kirja Jumalalt, kes ütleb, ma kutsun sind või saadan sind sinna ja sinna. Ja Jumala pitser on seal all ja tema käekiri. Ilmselt me muidugi usuks seda, kui selline postkasti tuleks. Aga ikkagi, või kellele meist ei meeldiks see, et Jumala ingel tuleb ukse taha ja ütleb, et Jumal saatis mind sulle sõnumit tooma. Kes meist ei tahaks just sellist kinnitust, et see, mida me teeme, on õige. Ja meile nii tundub, kui me Aabrahami lugu loeme, et täpselt nii see oli. Et kui Jumal ütleks, Andres, sinu missioon on võt see, mine sinna. Küll oleks lihtne. Aga ma julgen arvata, et selles loos on siiski teine pale ka. Äkki siiski asi ei ole nii lihtne. Kui me räägime kutsumisest kui sellises, siis kutsumise üks olulisim osa on see, et me tunneksime, et see kutsumine on meie oma. Kas pole nii? Kellele meist meeldib minna kuhugi, kuhu me ei taha minna, kui meid kuskile vägisi saadetakse? Kui me lähme missionärile kuskile tööle, siis me tahame ka tunda, et see kutsumine on ka meie oma. Et see kutse, mis on meile saabunud, me võtame selle vastu. Kui me nüüd vaatame Aabrami lugu, siis me tegelikult tõel auandes peaksime ütlema, et Piibel ei räägi meile sellest, mis kujul või millisel viisil see kutse Aabramini jõudis. Me ei tea seda. Me ainult teame seda, et Aabram sai kutse. Pole teada, kas ta sai nägemuse või unenäo või külastas teda Jumala ingel. Ja selle kohaselt on, ma võin öelda, et on täiesti võimalik, et Aabram palvetas sellel teemal võibolla aastaid. Aga võibolla Jumal kõnetas tema südant aasta kümneid. Et Aabram, see ei ole sinu koht. Sinu kutsumine on mujal. Ja me ei tea seda, kui kaua võttis aega, et Aabram ühel hetkel ütles jah. Me ei tea seda. Võib olla võimalik, et Jumal oli pannud selle kutse tema südamesse ammu. Püha vaim tegi temas tööd juba ammu. Jumala vaim kõnetas seda pikka aega. Ja Aabram andis aega. Sest me loeme piiblist, et Aabram oli kui vana, kui ta teele asus. 75. No, see on selline huvitav nüants. Minu isa on väga õnnelik selle üle, et ta lõpuks ometi pensionil on ja rõõmustab selle üle. Minu isa sai nüüd just 70 ja siis ma tuletasin talle ükspäev meelde, et vaata Donald Trumpi. Ta on umbes sama vana kui minu isa, vist on 69. Või kuskil, kui ma nüüd ei eksi täpselt. Jaanus saab kindlasti kinnitada pärast seda fakti. Aga sama vanus. Ja siis ma ütlesin isa väga vaata, see mees alles alustab. Me ei tea, mida ta korda saadab. See selleks. Aga jah, Aabram oli ka 75. Nii et me võime kindlasti öelda, et see otsus minna oli saavutanud temast teatava küpsuse. Ta ei olnud enam noormees. Kuigi tolle ajal tundus, nagu me piiblist loeme, inimesed elasid kauem. Aga ikkagi, Ja lisaks sellele tuleb meil silmas pidada seda, et kas Abram oli ainuke minejä või oli teisi ka. Me loeme, et Abram võttis ju kogu oma pere, oma lähikondlased, oma teenijad, oma loomad, kõik kaasa. Ja ma arvan, et oma südamest pidi nii mõnigi teine nendest kaaskondlastest langetama samasuguse otsuse. Võibolla mitte samadel motiividel, nagu tegi seda Abram, aga nad pidid ka nõustuma sellega. Abrami abikaasa pidi nõustuma sellega. Ma kujutan ette, et neil võis olla nii mõnigi vestlus või diskussioon sel teemal. Nii mõnigi teine inimene selles ringkonnas vajas kinnitust, et see on õige tee minna, julgustust, et see on õige tee astuda. Ja sellises võrdkujus ma võiks öelda, et minejaid polnud üks, minejateks oli terve kogudus või siis tolletkel terve perekond. Ja see oli ususam kõigi jaoks. Ja sellepärast ma julgen öelda, et see kutsumine kasvas Abrami sees, kuni ta oli kindel, et just see on see, mida Jumal tahab, et ta teeks. Ma mäletan seda, kuidas minu vanemad osustasid aastal 1990 Soome kolida. See oli see aeg, kus oli see võimalik ja me läksime terve perega Soome elama. Ma olin tollal 10-aastane, ega ma väga palju ei mõelnud selle peale, et miks just selline otsus langetati. Minu jaoks oli lihtsalt nii hullult põnev ja nii vahva ja nagu noorte päraselt öeldakse äge, et me läksime Soome elama. Ma tahaks ka teada, kas minu isa tundis tolle hetkel mingit kutsumist, et Soome minna. Ta töötas seal ju missionärina, nii kaua kuni me Soomes elasime ja müüs vaimuliku kirjandust. Mind aga paneb imestama veelgi rohkem see, miks me tagasi tulime. Nimelt me tulime tagasi aastal 1991 ja see oli augustikuu. Kes mäletab, mis toimus aastal augustis aastal 1991. Ja eestlased ja mitmel pool mujalgi välismaal kardeti, et äkki läheb sõjaks. Ja kui me tulime laevaga Soomest tagasi, siis oli laev täiesti tühi. See oli see päev, kui piirati Tallinnas telemaja torni. Või vähemasti oli sinna ümber siis autodest ja veokitest, kes olid Tallinnas mäletavad seda aega. Ja kui meie jõudsime Tallinnasse, siis sõitsid tankid meile vastu, kui me Põltsamaa poole sõitsime. Mina olin siis 11-aastane ja ma väga palju ei mõistnud, mis toimus, aga mina ka kartsin. Ja nüüd tagasi mõeldes ma mõtlen, mis sundis küll minu isa sellel Soomest tagasi tulema Eestisse. Kõik tema sõbrad ütlesid, et jää Soome. Eestis võib minna sõjaks. Ma ütleksin selle peale ka, et isa tundis, et see oli tema kutsumine. Kutsumine on üks kummaline asi. Seda ei ole teinekord võimalik seletada, miks. Kõik ütlevad, ära mine, ära tee, aga me tunneme, et kutset, Jumal kutsub, me peame. Me tulime Eestisse tagasi ja kõik läks väga hästi. Nii on meie kutsumistega samamoodi. Vahel me ootame mõnda väga erilist märguannet. Et vastata kutsumisele, mis on võibolla meie sees olnud aastaid, võibolla aastakümneid, me lihtsalt vaigistame seda. Me ootame mingisugust erilist ilmutust. Ja samas võime lükata kogu aeg endast ära seda kutset, mis on meist Jumalasse pandud juba ammu. Ma kasutan ühte sõna selle kiireldamiseks ja ma nimetaksin seda tunnet, kui sa tunned, et sa pead midagi tegema. Ma nimetan seda tunnet pühaks rahulolematuseks. Kes on tundnud sellist asja nagu püha rahulolematus? No võib lihtsalt rahulolematus ka öelda. Miks pärast ma selliselt seda defineerin on sellepärast, et rahulolematust me ei näe üldiselt väga positiivse asjana. Me mõtleme, et rahulolematus on midagi sellist, millest me peame pääsema. Me räägime sellest, et me peaksime õppima elama nii, et me oleme rahul sellega, mis meil on. Aga teisest küljest, rahulolematusel on ka oma väärtus ja oma koht. Vahest me tunneme pikka aega, et midagi on valesti. Meil tuleks seda muuta, kas oma enda elus, koguduse elus, perekonna elus või milles iganes. See rahulolematuse tunne võib olla ka Jumala hääl, see võib olla ka pühavaimu hääl, mida me lihtsalt eirame. Vaigistame, sest me peame olema rahul. See võib olla sisemine hääl, kus Jumal kutsub meid ülesse astuma neid vajalikke samme. Et me võiksime jõuda ka tõotatud maale. Ma vahest mõtlen seda, et mis siis, kui Aabram oleks keeldunud Haaranist lahkuma? See võimalus on ka olemas, reaalselt. Mis siis oleks saanud, kui Aabram oleks keeldunud lahkuma? Mis siis oleks juhtunud? Kas oleks olnud katastroof? Kas kristlus oleks, jah? Iksakit poleks olnud ja nii edasi, eks ole, jah, tõesti. Aga teisest küljest vaadatuna, ma mõtlen nii, et, kuidas? Terve rahvas oleks ära jäänud, tõsi. Aga ma mõtlen seda, et ilmselt me täna lihtsalt rääkisime teisest rahvast. Ma arvan, et Jumala töö poleks end tegemata. Lihtsalt me ei räägiks täna Aabramist, me räägiksime täna mõnest teisest nimest. Me räägiks täna Iisraelist, me räägiksime mõnest teisest rahvast. Me ei tea, kui palju on Jumal kutsunud neid, kes on ära öelnud. Keda on kutsutud, kes ei ole sellele kutsele vastanud. Me ei tea seda. Me teame ainult seda, et Aabram vastas sellele kutsele, sellele kutsumisele. Ja sellepärast me nimetame täna teda usu isaks. Sest astus selle usu sammu. Sellepärast me räägime Aabramist. Ja tema järel tulijatest. Jumal sai neid kasutada. Üks teine sõna, mida ma kasutan, on seda, et me oleme tihti unistajad. Et kui me ei räägi rahulolematusest, siis me räägime unistamisest. Me kõik oleme unistajad eranditult, see on päris kindel. Mil määral me unistame, muidugi ise küsimus, aga me kõik oleme unistajad. Mulle ka väga meeldib unistada ja mina teen seda üsna tihti ja pidevalt ja eriti mulle meeldib teha seda koos oma vendadega. Mul on kaks nooremat venda ja kui me kolmekesi koos oleme, siis me parandame maailma. Me unistame. Aga huvitav ongi see, et me oleme juba päris pikka aega maailma parandanud, aga me ei ole ilmselt mitte midagi teinud, et see parem oleks. Noh, rääkides siin meestele meeldib rääkida poliitikast. Me oleme unistajad. Ja unistamine ei ole halb asi. Aga selle mõte on ka see, et teatud asjad võiksid teoks saada. Ma hakkan nüüd otsi kokku tõmbama ja tuleksin tagasi selle suure üleskutse juurde või ka selle visiooni ja missiooni juurde, mille te kätte saite nende brosüüride näol, mille Jaanus Janari teile jagas. Et me oleme täna siin teie juures Adventistide koguduste Eesti liidu esindajatena. Ja meie jagame teiega oma visiooni aastateks 2017 kuni 2020. Mida ma nüüd öelda teile tahan on see, et see ei tähenda, et see on teie visioon. Me ei tulnud siia täna selleks, et teile määrata teie visiooni. Aga me oleme tulnud täna siia selleks, et teid kutsuda. Ja kutse ei tähenda seda, et me kutsume just teid tegema neid konkreetseid asju, mida meie teeme. Aga me oleme täna siin ja ma tunnen, et ka minu eesõigus täna on siin, seisneb selles, et aidata teil järgneda oma kutsumisele. See, mida te siit loete, selles väljendub see, mida meie usume adventistide koguduste Eesti liidu ja adventistide kutsumise või kutsumuse olevat siin Eestis. Ja me jagame seda teiega.
Ja selle kontekstis ma tahangi küsida, et mis on teie kutsumine? Mis on teie kutsumine teie südames ja teie sees? Võib-olla te juba järgite seda kutsumist, siis sellisel juhul ma palun, et Jumal õnnistaks seda kutsumist eriliselt. Aga võib-olla on ka midagi, mis lihtsalt kõnetab teid pikka aega ja ootab seda hetke, millal te ütleksite jah. Ma tahaksin ka astuda selle sammu. Ma tahaksin lõpetada sellega, et sellise julgustava mõttega, et kui Aabram võttis vastu selle Jumala kutse minna tõotatud maale, siis Aabram ei läinud üksinda. Ta ei läinud üksinda. Ta ei jätnud maha oma perekonda. Esiteks. Ja teiseks, Jumal ei saatnud teda sinna teele üksinda. Ka Jumal ei jätnud teda maha. See oli ühine otsus minna. Nii Aabrami perekonna poolt, kui ka ütleksin, et see oli koostöö Aabrami ja Jumala vahel. See oli ühine otsus minna. Ja sellepärast minu küsimus on ka see, et milline on ka meie ühine otsus, kuhu me tahame minna. Ma tean, et Jumal kutsub meid igat ühte isiklikult, aga sellepärast ongi nii hea, et me jagaksime oma kutsumisi teistega. Me ei pea neid ainult endale hoidma. Me jagaksime neid teistega. Ja ma olen täiesti kindel, et Jumal ei saada meid igat ühte eri suunda, vaid meie kutsumine võib olla teinekord vägagi, kui Jumal kutsub, siis ühes suunas ühte teed käima. Ja sellepärast kutsun ka teid üles mõtlema, et millisena teie tahaksite näha, milline on Kristuse kogudus siin Rakvere linnas 5 aasta pärast või 10 aasta pärast. Või millist kutsumist kõige selle juures sa näed endal olevat. Kuidas Jumal kutsub sind kõige selle sees või juures? See kutsumine, ma tahan öelda veel lõpetuseks ka see, et see võib muutuda, sest me kõik meie ümber on pidevas muutumises. See, mida, milleks Jumal kutsub sind täna, see võib olla teistmoodi, milleks Jumal kutsub sind järgmine aasta. Aga kui Jumal kutsub, siis on meie otsustada, kuidas me sellele vastame. Kui sinu südames on ka mingisugune kutsumine ja ma ei tea, mis see on, siis ma kutsun teid üles seekord koos minuga palvetama ja tõuseme kõik palveks. Kallis Jumal, tänu, et meil on eesõigus siin koos olla ja sinu ees olla. Jumal, sa näed, meil kõigil on südames erinevad kutsumised teha erinevaid asju, võib-olla olla erinevate asjad juures. Meil on ka loomulikud küsimused ja meil on oma hirmud ja mured. Me paneme kõik need sinu ette. Ja palume, et sinu vaim võiks juhtida ja olla lähedal eriliselt igal inimesele siin eriliselt Rakvere adventkirikus, aga ka Rakvere linnas. Palume sinu õnnistus sellele kohale, sinu ligiolu. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Võite istuda.
Meie kooduste liidu tegemised ja tegevusplaanid. Siis järgnevaks 3 aastaks väikseks energia lisaks ja selles töös, mida Jumal teil on annud, anname siin koguduse poolt üle siis šokolaadid. Jaanusel läheb see isegi nime poolest täpselt täkkesse. Kalevi poeg. Aga olge head, Andres Jaanus, et tulge siia ette. Issand õnnistagu teid, teie töös ja aitäh teile.
kõigil võimalus ühiselt laulda ja 277 on laul number, aga me paneme ka kokku korjanduse siis Newport College heaks, kus ka Andres siis omale lõppis.
Meie armuline Jumal, veelkord seisame sinu ees ja me sooviksime ka avada oma südamed selliselt, et võiksime saada kinnitust ka oma kutsumisele. Mis iganes see on, olgu see meie isiklikus elus või olgu see siin koguduse elus või midagi veel palju suuremat ja sügavamat. Et me võiksime olla avatud ja kuulda sinu häält, tulgu see või tõesti sinu sõnast või ohel ka teiste inimeste kaudu. Kinnita seda meile ja me palume ka julgust astuda neid samme, tõesti minna, et sa saaksid õnnistada,
saaksid õnnistada ka Rakvere kogudust. Ja siin see koguduse ettevõtmisi ja tegemisi, ka seda usku, mis siin on. Õnnista pastoreid ja õnnista kogudust ja kõigat inimest, kes siin sellest osa saab ja siin linnas elab. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Jumala armastus, Jeesuse Kristuse arm ja rahu ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.